Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 4-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny şu gepleşik taýýarlanýan wagtynda prezident 6 günüň dowamyny 3-nji gedek marawardy. Bu saparlar ilati hovatirlendiriyar diyen atlen çap edilen havar çekti. Bundan başka marlılar ayazlı kısım iyi yani su coşmalarından aladalanyar diyen atlen çap edilen havarımız köpe kalıptır. İnternet yenilikler var da havardan son Türkmen Telekom'un mardaki darasına münglörçe adam vardı. Rus duğmasının başlığı Türkmen mezlisinde çıkış etti. Ödara katnışıkları tarifler diyen atlen çap edilen havarlarımız hem köp okulunların yukarı başlarına duruyor. Şeyle de Türkmen teması olmasa da mobilizlenenlerin karnaşları Putin'e bit ve bürü sebepli yüz tuttu diyen atlen çap edilen havarımız köp okulunların beyaşlığına girdi. Hepdenin zemininle yartınız. Yurtta bir yıla olay ön geçirilen prezident saylovlarından son tədi. Yaş ve dövrova pikirlenmeğine umit bağlanan yollasının hakimiyet taşına gelenliğine karamadan Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar, din eyran korrupsiya, tas önküsü yali saklanıp galya. Dünya yurtlarındaki korrupsiya derecesine gözökçülük ediyen halkarı uramanın hasabatında aşkıvat, yine de in yaramaz orundaki yurtların hatarını, yani korrupsiyanın gülle vesiyen yurtlarının bir hükmünde korkudurlu. Şu aralıkta yılgirlikçe barha köp adamın yurttaşına gitmek ve sol yerde kazanç edip maskaliklemek çıkalgasına umit bağlamağı rayetlerin yurdun esas dökümündünü, pasportunu almağının hem ulu novotlar para peşkeş bilen utkoşmağına alıp belli. Emma hakimiyetler bu yağdaylara hiç iyili resmi düşünürüş vermeye. Bu temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Döwlet migrasiýa gullugynyň Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki idarasynyň raýatlara biometrik pasportlary taýýarlap berýän bölümünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Şol bir wagtda ençe raýat käbir migrasiýa işgärleriniň paranyň öwezine pasportlary nowatsyz has gysga wagtyň içinde taýýarlap berýändigini aýdýar. Biometrik pasporty alma üçin resmi namalary kabul edýän bölümde ýörite enjam dur. Raýatlar resmi namalaryny tavşırmak üçün bu encamdan talon almalı bolyarlar. Şu günkü gün bu encamdan talon alan raýatlara şu ýylyň 12-nji maýynda nowat berilýär diýip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 2-nji fevralda aýtdy. Nowatlaryň artmagyna ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda eklenç gözlegünde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň sanynyň köpelmegi sebäp bolýar. Ilat arasynda biometrik pasport diýilip tanalýan Türkmenistan'ın raýatynyň Türkmenistan'dan gitmek ve Türkmenistan'a gelmek üçin pasportu 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeke täk resmi namy hökmünde kabul edildi. Şeýlelikde ondan ozal ýurtda hereket eden içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun esasında gadagynçylyk girdildi. Bu aralykda biometrik pasport almak üçin migrasiýa edarasyna baran lewaplaryň ençemesi migrasiýa gullugynyň käbir işgärinin pasportu has gysga wagtyň içinde taýýarlap berýändigini hem aýdýarlar. Bu hyzmat üçin raýat $200 para bermeli bolýar. Şol bir wagtda habarçy häkimetleriň Lewawyň migrasiýa edarasyna Ahal welaýatyndan işgär iýermek arkaly para peşkeşiň öňüne almagy çalyşýandygyny, ýöne bu usulyň hem oňy netije tapmaýandygyny aýdýar.
Meselem Aşgabatyň halkara aeroportundaky bir migrasiýa işgäri daşary ýurtdan gelýän bir raýata Lewapdaky migrasiýa bölümünde bir hyzmat bolsa çekinmän maňa jaň edäý diýip öz telefon belgisini berýär. Bu raýat ýa-da onuň tanış bilişleri gysgaly biometrik pasport edinmek islendi. Nowatlary görüp ýanky migrasiýa işgärine jaň edýär. Ol hem Lewapyň migrasiýa daratyndaky tanışyna jaň edýär. Şeýlelikde şol raýatyň resmi namalary 2 günde kabul edilýär we onuň biometrik pasporty bir aýda taýýar bolýar. Munun üçin raýat $200 töleýär. Netijede ähli problema pul bilen çözülýär.
дип ягдайдан хабарлы бир чешмемиз айтты. Азатлык бу ягдайлар барыда Түркмөнстандын Дөүлөт миграция кулуунун Левабтагы бөлүмүнөн комментарий яда кошмоча маалымат алып билмеди. Йөне Левабын миграция идарасында пары 1000 бардыгы барыда хабарчыларыбыз ве түркмөнстандар мындан озол кыйырларда хем хабар бериптилер. 2021-жылы жылда Левабтылардын энчемеси миграция кулуунун кабир ий шаарларынын паранын өгөзүнө паспортлары хас кыйска вактын ичинде таярлап бермеге ачык теклип эдиендиклерине айтыпты. Левабын миграция идарасында биометрик паспортларны алмак истеген раайтларын улуу ноутларынын дөрөмөгү ийлатын дашары юртлары көпчүлүклөйүн гидиен дөрүндө юзө чыкты. Шол бир вакта хакимиетлер юрт раайтларынын ийиш каданч көзлөгүндө шол санды окуу үчүн хем юрдун дашына чыкманын жолун баалама үчүн хем таала эдип келиярлар. Кечен айда Ашхабадтагы кабарчыларыбыз хакимиетлерин 40